gambal kosongolo no pitu mian bisa tukun Musa salamatene ko Israel. Tobuatan palosan songulo sangkap obos kolimano polong tolkornomeng. Mian bisa pimpin ekomian Israel tobuat luedoi talo Mesir. Kalau tembok oloyo mian bisa ampakon lolukonio yanila lebuno. Kalau tembok oloyo mian bisa ampakon lolukonio yanila lebunom sudongo lalomo. Kalau tempo popo mian bisa ampakon lolukonio yanila doi aung sudongo lalomo. Sementara doya Mesir miano bantil. Oila kai konda ilalukangkon. Kita lapa maksud dio ko Israel miano na taus. Akio no ko Israel miano motealin data ata. Tapi kon doya temu do Mesir tukon asal dadu tunduo tukon lelenggene ko Israel miano. Yang nalate ko Israel miano do waktu yang nila polongo do tobun memela bibilo. Israel miano mataku tuno. Do salah noila dano ko tobun mo wawasal. Do tungurungilla dano ko sulalu Mesir. Yang lah akhirnya kau nak dambasan Musa bantil lo yana yanila. Inai mata takut. Kami usah bino kita yo oila kami yang bisa naik aku kangon tuk selamatnya kita. Bunom sudong odo biol tukon kondong antara Israel miano tukon Mesir miano. Mian bisa basilingan de Musa sulano na umbasen ini kau tongkat de tobun. De bindu kami yang bisa ukayo kololon de tobun tangan odo. Kita yo naya gamalia. Datobuno tabata tukon Israel miano ampakon datobuno loloyo kotano momotul. Mesir miano sobayo motundo yanila bamian bisa baselingan di Musa. Ulu leko limamu datobun bunggono. Sulano datobuno na abali petu pisa sungupe do Mesir miano. Maka sabino kosuldadu Mesir minus tukon tombul datobun lalom. Israel miano sakisiyo komian bisa nakuasa. Tukun yanila angayomo Musa, salaku yanila na pemimpin.